Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvning kechagi sonida xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi deputati Jahongir To'laganov bilan suhbatlashdim. Suhbatning birinchi qismi har doimgidek kun voqealari muhokamasiga, ikkinchi qismi esa suhbatdoshimning o'zi bilan bog'liq voqealar muhokamasiga bag'ishlandi. Bugungi suhbat ham shaklan ozod nazar, biroq mazmunan shaxsiy nazar. Suhbatdoshimning shaxsiy oilaviy hayotida kechayotgan jarayonlar to'g'risida bo'ladi. Suhbatdoshim esa rasmiy qayddan o'tkazish rad etilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi professor Xidir Nazar Allaqulov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik domla. Yaki uniga yetgan haftada tarixchi Anvar Nazir bilan o'tkazganim suhbat davomida siz tarmoqda kuni kecha e'lon qilgan videodan bir uzundi ko'rsatdim. Videoda MIB xodimlari soliqdan qarzingizni qoplash maqsadida mulkingizni olib ketish uchun uyingizga kelgani, mulkni olib ketish jarayoni aks etgan. Voqea qaysi kuni bo'ldi domla?
Men Surxondaryodan tong sahar sutdan qaytib keldim. Oradan 2-3 soat o'tib MIB kelib turdi. 20 o'sha bundan 2-3 kun oldin edi, o'sha video e'lon qilingan kuni.
Xo'p, o'sha videoning oxiridan bir parcha ko'ramiz.
Ayni o'qilarim. Ayol kishilar bor edi, ular olib ketibdi. Televizor, kir yuvish mashinasi, hali mikrovolnovoy pech, shularni olib ketibdi. Endi mana yana o'tib ketyapsizlar, bu ikkinchi televizor. Chang yutgichni ham oldilaringmi?
Oldik, oldik.
Ha, rahmat. Endi ota-bobolardan qolgan
nazaraga Kanditsionerimiz bilan ustun-ustunlar bor. Buni hozir mashinamiz yo'q. Mashinasi bo'lganda uni ham
qatnatib. Mayli, mayli, mayli. Uni ham olinglar. Devorga tegishmaysizlar.
Yo'q, devorga tegmaymiz.
Devordan
boshqa. Olinglar. Birinchi likvidni mavjudda bo'lsa.
Olinglar.
Domla, faqat shu parchani ko'rgan odam Xidir Nazar Allaqulov sotolmay yurgan televizorni sotib qutulibdi-yu, mana endi kechki bozorda sotayotgan piyozi qoldig'ini ko'tarasiga berib, qopini qoqayotgan dehqonday suyinyapti degan o'yga borishi mumkin. Kamera o'tgandan keyin so'kkandirsiz bo'ralab mipchilarni. Hozir endi kamera yoniq paytda juda yaxshi kuzatdingiz.
Yo'q, kamera o'tgandan keyin uyga kirdik, hech kimni aparat qilishga haqimiz ham yo'q. Bu qonun doirasida barcha insonlarni hurmat qilamiz. Tanqidiy fikrimizni qonun doirasida aytamiz.
Konditsioner bilan stol stullarni ham olib ketishdimi?
Yo'q, shuni kelib olib ketsa kerak ertadan. Marhamat, olib ketar. Bizni ijro harakatlariga hech qachon to'sqinlik qilmaymiz. Sud qarori u adolatlimi, adolatsizmi? Sud qarori chiqargan ijrochilar bajarishi kerak. Biz ham qarshilikka hech qachon to'sqinlik qilmaymiz ijro harakatlariga.
Domla, ko'rganimiz parchada kuni kecha mulkingizning musodara qilinishi birinchi marta bo'lmayotganini aytib o'tdingiz. Bu MIBchilar olib ketayotgan ikkinchi televizorim dedingiz. Oldingi musodara qachon bo'lgan edi?
Oldingi musodara 2021 yil o'sha 31 martda uyimga bosqin qilingandan keyin meni yopiq tarzda yana sud qilib o'sha jarimalarga tortgan edi va 2021 yil iyun oyida olib ketishgan edi.
Video xabarlaringizdan bilamanki, ko'rganimiz videoda aks etgan voqea oilangiz bilan bog'liq yagona shunday voqea emas. Qolaversa, Ozod Nazarning doimiy suhbatdoshlaridan bo'lganingiz uchun har gal suhbatga taklif qilish uchun siz bilan bog'langanimda ko'rgiliklaringizning bir uchini chiqarasiz, lekin suhbatda u haqda gapirmaymiz, kun voqealarini muhokama qilamiz odatda.
Men bitta narsa qo'shimcha qilay, menga mana Surxondaryo viloyat Oltinsoy tuman majburiy ijro byurosidan ham xatlar kelgan, ya'ni mening ishtirokimsiz o'sha Surxondaryodagi mol mulklarni o'sha ro'yxatga olish, o'zlashtirish, konfiskatsiya qilishmi, shu bo'yicha ichki ishlarga xat yuborgan, 5 ta militsiyani ajrating deb, pajarniga xat yuborgan, tibbiy muassasalarga yuborgan, ya'ni u yerdagi mol mulkimni mening ishtirokimsiz o'sha ro'yxatga olib davlat foydasiga olib ketish uchun ham xatlar kelgan. Endi men Toshkentdaman, ular nima ishlar qilib yotibdi xabarim yo'q.
Domla, men hozir gapni shunga olib kelyotgandim. Bugun Ozod Nazar emas. Bugun siz bilan mamlakatdagi voqealarni muhokama qilmaymiz. Bugun ana o'sha oilangiz atrofida bo'layotgan siz bilan bog'liq ishlarni eshitish uchun taklif qildim. Surxondaryoni ham so'rayman albatta. Oldin kechagi videoda tarkibida bir gap bor, ana o'sha gapni bir so'rab olay. Eshitamiz.
Ish haqi va boshqalar to'lanmaydi. 8 yildan beri pensiya berilmaydi.
8 yil mana pensiyaga chiqish yoshingiz to'lganiga 8 yil bo'ldi. Wikipediyada yana bir tekshirib ko'rdim. 56 yilda tug'ilgan ekansiz, shundaymi? 56 yilda. 60 yoshingizda pensiya olishni boshlashingiz kerak. Pensiya berishlarini so'rab murojaat qilmaganmisiz yoki boshqa sabab bilan olmayapsizmi pensiyani? Nima uchun mana 8 yildan beri olishingiz kerak?
Men haqiqatdan ham pensiya olishga murojaat qilganim yo'q. Sababi men 35 yil uzluksiz mehnat qilib pensiya jamg'armasiga o'tkazib kelganman. Lekin meni o'sha 2024 yildan boshlab sud qildi, buni jamoatchilik xabari bor. Men shu doim aytishga to'g'ri keladi. 14 ta sudlarda oqlanib chiqdim va hatto Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham qaror qabul qildi. Meni o'sha yetkazilgan moddiy manaviy zararlar ishaqlarini qoplash bo'yicha shuni birortasini ishaqimgacha bugunga qadar hukumat sud qaror hukmlarini ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorini ham bajargan yo'q. A men aytayapmanki, menga yetkazilgan moddiy manaviy zarar ishaqlarimni mana shu qoplanglar, hisob kitob qilinglar va shundan kelib chiqib menga pensiyamni ham hisoblab beringlar deyapman. Shuni hukumat qilmay kelyapti.
Agar ana o'sha ish haqlaringizni kompensatsiya qiladigan bo'lsa, pensiyangiz ham o'shanga yarasha kattaroq chiqadi deb o'ylayapsizda?
To'g'ri. Endi men ish haqlarimni, bu sud hukmlarini, Birlashgan Millatlar Tashkilotining qarorlarini biror bajarmasdan meni umr bo'yi go'yoki bir ishlamasdan o'tgan odam sifatida o'sha xo'rlagan holda manaqa bir pensiyani chiqarib qo'yadi. A men buni bilan rozi emasman. Men aytayapmanki, mana sud hukmlarini, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorlarini ijro qilinglar, hisob kitob qilinglar, shundan kelib chiqib pensiyamni ham hisoblab beringlar deyapman shuni. Men shuncha yildan beri hukumat bajarmay keladi.
Shu talablaringizni kim bajarmayapti? Kim? Hukumat bu mavhum tushunchada endi. To'g'ri, konkret narsa-yu, lekin sizni talablaringizga javob berish kerak bo'lgan konkret idoralar bor. Va ularning javoblari qanday bo'lgan?
Men shu masalalar bo'yicha umuman, men hech joyda Menga yetkazilgan moddiy manaviy zarar, ish haqim degan masalani sudlarga ham qo'ymaganman. Oqlov jarayonida Birlashgan Millatlar Tashkilotida murojaatimda ham qo'ymaganman. Hamma joyda o'zlari chiqarishgan. Men faqat shanim, qadr-qimmatim, ishchanligim, obro'yimni tiklanglar degan masalani qo'yganman. Endi shu munosabat bilan men prezident qabulxonasiga borganman. Jamolov o'sha qabulxonani boshlig'i Baxtiyor O'roqovich. O'shanda men vaziyatni aytganimda domla, bu bizning O'zbekiston sharoitida birinchi marta, buni qanday hisoblab chiqish tartiblarini ham hali bilmaymiz degan javob bilan meni qaytarishgan. Ko'plab idoralar o'rtasida mana inson huquqlari milliy markazi Saidov, prezident maslahatchisi Xudoybergenov, uni yordamchisi hozir Qo'qon shahrida hokim bo'lib ishlayapti Ma'ruf Usmonov, barcha davlat maslahatchilarini o'rinbosarlari, shu jumladan kuch ishlatar tuzilmalarini mana 7-8 ta bo'lib qabul qilgan, lekin biror meni tinglaydi-yu, biror joyda birorta qonuniy harakatni amalga oshirmay kelgan.
Keling endi boya deyarli finalini ko'rganimiz videoning boshiga qaytaylik. Video boshida nevarangizga tegishli uydagi mulkni musodara qilish uchun kelgan MIB ijrochilari kelganini ko'ramiz. Ularni kutib olganingiz, ularga uyga kirishga ruxsat berganingiz aytsa ekan, keling o'sha shu holatni qisqa videosini ko'ramiz.
Kelinglar, mana videoga o'tir. Hammasi bolalar. Kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Mana, yaqinda, yaqinda.
Yordam beraman. Shunday qilib, MIB xodimlarini kutib oldingiz, shundan keyingi voqealarni o'zingiz bir qisqa aytib bersangiz, keyin Surxondaryoga o'tamiz.
Endi boshidan aytib qo'yay, soliqni hamma to'lash kerak. Lekin soliq qonuniy bo'lishi kerak. Mening nabiramning nomiga uy olingan bir necha yillar ilgari va orada mana shunday davlat boshi jarimalar hokazo davlatga to'lashimiz shart. Hamma tomondan sizning qarorlari chiqib kelaveradi nabiramga, qizlarimga, o'g'illarimga, hammasiga. Endi buni to'lashimiz shart, nima qilamiz? Lekin bizning daromad manbaimizni barcha tomondan mana yuqorida gaplashdikki, hamma tomondan qonuniy haqlarimizni biror joyda berishmaydi. Endi shunday sharoitda nabiramni nomidagi shu uy sotilgan. Endi olingan vaqti bilan sotilgan vaqtidagi o'rtasidagi mablag' farq qilgani uchun 72 million so'm soliq chiqarishgan. Agar nabiramni uyi ikkita bo'lsa yemaydi, bitta. Agar bu biror bir ko'chmas mulkni sotish bilan bog'liq bir firmaga ishlasa yoki ochsa yemaydi, nomiga bitta uy o'sha davlat oldida chiqarayotgan davlat boshi jarimalar boshqalarini to'lash bu O'zbekiston bo'ylab bir kun uyda bo'lsak 10 kun sudlarda bo'lamiz. Mana shunday xarajatlarni qoplash uchun davlat oldida to'lash uchun to'lamasang qo'ymaydi. Mana shu uy sotilgan. Endi olingan vaqti bilan sotilgan vaqtdagi o'rtasidagi farq. Mana bunaqa inflyatsiya boshqalarni hisobga olmasin, menda daromad solig'i chiqargan. Men MIBchilarga, soliqchilarga e'tirozim yo'q. Men aytayapmanki, bu
qonuniy solinganmi o'sha soliq yoki g'ayri qonuniy solinganmi?
Yo'q, endi davlatni o'rnatib qo'ygan qonuni bo'yicha men endi batafsil ichiga kirganim yo'q. Qonun bo'yicha to'g'ri. Lekin mening e'tirozim shuki, qonunning o'zi bemani deyapman. Uning bitta uyi bo'lsa va boshqa hech narsasi bo'lmasa, shuni vaqtida olgan, endi sizlar jarima solayapsizlar, mana nabiramni mana urdilaringiz, siz qildilaringiz, sudlaringiz, jarimaga tortdilaringiz, hamma bolalarimizni. Endi jarimaga solarni to'lamasak, har kuni bostirib kelyapsizlar. Endi shunday sharoitda mayli uylarda siqilib yasharmiz, shu uyni sotib, shu davlatni bizga yuklayotgan majburiyatlari jarimalari, davlat bojlarini to'laylik deb sotgan. A bu yerdan bu qayerdan bu daromad topayaptiki? Bitta uyini sotishga majbur bo'lsa-da, davlat uni ham soliq orqali 72 millionni olib qo'ysin.
Endi bu chigarro masala ekan, domla bilan hozir domla ham manfaatdor tomonsiz. Ikkinchi manfaatdor tomon davlat va balki mana shu sizni voqeangizni balki boshqa bir ko'rsatuvda biror bir yurist bilan o'rganarmiz, chuqurroq o'rganarmiz. Va demak, sizni aytishingiz bo'yicha go'yoki ana o'sha qonun doirasida, lekin qonunni o'zi huquqqa inson huquqlariga mutanosib kelmayapti degan gapni aytmoqchi, shundaymi?
To'g'ri, to'g'ri. Agar bu ikkita uyi bo'lib bittasini sotsa ham mayli edi. Bu bitta uyi bor, lekin bu uyni sotishga majburki davlat yuklayotgan o'sha sudlar, adolatsiz sudlar chiqarayotgan jarimalar, davlat bojlari va boshqalar uchun shuni to'lamasa bizga kun bermaydi, uyimizga bostirib kelaveradi. Ana shu maqsadda sotildi. O'sha sotilgan mablag'ning hammasi davlatga borib tushgan, banklarga borib tushgan. Ayni buni daromad topayapsan deb soliqqa tortish bo'yicha shunday qonun bo'lsa, men shu qonunni bemani qonun deyapman.
Endi qarang, mana mipchilar kelib televizorga chopib ketyapti endi. Chang yutkich, anovi mikrovolnovni pech, boshqa narsalar endi. Stol yana olib ketish kutilyapti. Boyagi nimadan izohingizdan tushunishimcha, mipchilar majbur keldimi endi siz pul ko'rinishida to'lamayman ana o'sha soliqni deganmisiz oldin?
Ha, mipchilar o'sha ijro harakatlarini to'g'ri bajarayapti. Chunki ular sud chiqargan qarorni bajarishga majbur idora. Shuning uchun men mipchilarga soliq bo'yicha biror-bir e'tiroz bildirayotganim yo'q. Lekin davlatni mana shu siyosiy faoliyatim tufayli, farzandlarimning siyosiy faoliyati tufayli davlat to'g'ridan-to'g'ri bizga mana siyosiy faoliyatimizga bir qonunni qo'llay olmaydi ham qo'llay olishga iloji yo'qligi uchun bizni har tomonlama o'sha boshqa bavosita yo'llar orqali siqish, moliya va iqtisodiy toliqtirish, bir so'z bilan aytganda tiz cho'ktirish, bizni chekintirish maqsadi shu. Shuning uchun biz bitta oilamiz, lekin bizga qarshi ishlayotgan hukumatning barcha organlari, prezident administratsiyasidan tortib uning eng mahallasigacha uning organlarini soni bilmaymizmi? 10 mingta, 1000mi, 50 mingmi? Ular har kuni idorasiga ishga keladi, buning uchun oylik oladi va bizga qarshi mana shu barcha noinsoniy, g'ayriqonuniy harakatlarni o'ylashadi va bizga qo'llab kelishyapti.
Xo'p, domla, suhbatimiz boshlanish arafasidagi o'zaro muloqotimiz chog'ida bugun Surxondaryoga ketishingiz kerakligini aytdingiz. U yerda ham oilangizga tegishli mulk bilan bog'liq mahalliy hokimlik bilan tortishuvingiz borligidan xabarim bor. Boyaroq suhbat boshlayotganda aytdingizki, hozirgina ko'rganimiz video da aks etgan voqealar o'sha kuni siz Surxondaryodan kelgan kuni bo'lganini aytdingiz. Demak, bir haftaning ichida yana Surxondaryoga qaytishingizga to'g'ri kelyapti. Marhamat, Surxondaryodagi ishlaringiz nima u? Qanday tortishuv u?
Surxondaryoda 1994 yil 28 may kuni birinchi auksion bo'lib o'tgan. Shunda rahmatli ukam bilan ikkalamiz o'sha yerda auksiondan nomi hammom degan bir mulkni yutib sotib olganmiz va auksion bizga o'sha auksiondan boshlab, shartnomadan boshlab barcha hujjatlarni, davlat orderini, hokim qarorlar chiqargan bergan. Endi bular nima deb hozir qo'yyapti? Gap ortasiga aytib ketdi, o'sha Surxondaryodagi mulkimiz partiyamizning ofisi hisoblanadi. Ya'ni Toshkentdan biz 3 marta ofis oldik, ahvolni ko'rdi jamoatchilik. Oxirida men o'sha Surxondaryodagi xususiy mulkimni ofis qilib qo'ydim. Gap shundagi partiyaning o'sha siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunni talabi bo'yicha partiyaning ofisi bo'lish kerak. Mamlakatdan bunaqa ofis chiqmagandan keyin men o'shani qo'ydim. Shundan beri hujum qilishadi. Endi nima deyapti? Hozir mana shu barcha idoralar, mana Toshkentdan tortib o'sha kadastr palatasi agentligi, Oltinsoy tuman hokimligi, Surxondaryo viloyat qurilish inspeksiyasi, qurilish boshqarmasi, xullas tuman darajasidagi shu idoralar hammasi mani mulkim bo'yicha 3 ta sudga berishdi.
Keling, domla, tomoshabin tushunishi uchun. Qanday mulk haqida ketyapti gap? U qachongi mulk? Qanday mulk? Oldin shuni ayting.
Bu mening Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani markazida joylashgan xususiy mulkim. Xususiy mulk 1994 yil 28 may kuni Termiz shahrida bo'lib o'tgan birinchi auksionda sotib olingan. Va auksion barcha kunidan boshlab bizga barcha hujjatlarni taqdim etgan. Endi bugun
nima u? O'sha mulk, to'xtang, domla.
Oltinsoy tuman hokimi.
To'xtang. Nima mulk u? Yermi, binomi, zavodmi, fabrikami, nima u?
Xususiy mulk binolardan iborat. O'sha Sovet davrida o'sha Oltinsoy tumani uchun hammom qurib boshlangan. Bu yakunlanmay qolgan va buni o'sha mustaqil davriga kelib auksionga chiqarishgan. Uning endi hozir o'sha hokimlar Oltinsoy tuman hokimi Mamat Rahimov familiyasi sudlarga ariza va da'vo arzalar kiritayaptiki, denov tumanlar aro fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga, Termiz tumanlar aro ma'muriy sudiga, viloyat sudiga, shu jumladan jinoyat ishlari bo'yicha Oltinsoy tuman sudiga bular arza kiritayaptiki, bu odam o'sha binolarni olgan. Bular 94-yil aka-ukalar. Lekin yer maydonini o'z boshimchalik bilan egallab olgan. Yerga haqqi yo'q deb majburiy arza da'vorzalar kiritayapti. Endi birinchidan, binolar muallaq osmonda qurilmaydi-ku. Hamma mutaxassislar biladiki, qurilish boshlanishidan oldin birinchi navbatda yer ajratiladi. Atvot zemil deydi. Ana endi bular nima qilgan? O'sha yer ajratish haqidagi mana meni qo'limda qarorlarni hammasini yashirib, go'yoki yo'q deb o'sha yerga huquqiy asos bo'luvchi qarorlar yo'q, deyapti. Va men bir oydaga yaqin majbur bo'ldim, bular sudlarga yolg'on gapiryapti, sudning o'zi ham biror bir joydan hujjat talab qilib olmayapti. Men Denov arxivini, Sho'rchi tuman arxivini, Surxondaryo viloyat arxivlariga uzoq vaqt avora bo'lib hujjatlarni kavlab, mana o'sha biz sotib olgan auksiondan mulk bo'yicha Sovet davrida qabul qilingan qarorlarni hammasini topdim. 2024 yil 19 fevral kuni. Bak, bu yerga qarangki, Qarliq qishloq soveti qaror qabul qilingan. O'sha sovet davri bo'lganligi uchun Ulug'bek nomidagi davlat xo'jaligi savxozning texn komissiyasi qaror qabul qilingan yer haqida. Undan keyin xalq deputatlari Oltinsoy tuman ijroiya komiteti rais volkomi qaror qabul qilingan. Undan keyin xalq deputatlari Surxondaryo oblast soveti ijroiya komiteti qaror qabul qilgan. Undan keyin mana O'zbekiston Sovet Sotsialistik Jumhuriyati prezidenti huzuridagi vazirlar mahkamasi qaror qabul qilib, shu hammom binosini qurish uchun 30 sotik yer ajratish va ajratilganligi haqida qaror qabul qilgan. Bu yerda o'sha davrda sovet davrida bekan xulosalar qilgan Surxondaryo viloyat agro sanoat uyushmalarigacha xulosa qilingan. Mana shu hujjatlarni bu da'vo arza kiritgan, arzalar kiritgan Oltinsoy tuman hokimligi, bu yerdan davlat mana bu kadastr palatasi agentligi va hammasi mana shuni yashirib kelgan. Ana endi va yer ajratish to'g'risida qaror yo'q. Bu odam binoni olgan, yerga haqqi yo'q deb sudlarga menda ariza va da'vo arzalar kiritib, 3 ta joyda ham sudlar hokimning da'vo arzasini qanoatlantirdi, arzalarini qanoatlantirdi.
Tushundim. Tushundim domla, hozir qaysi bosqichda? Hozir qanday bosqichda?
Bugungi kunda meni mulkdan mahrum qildi va men bular mahrum qilib bo'lgandan keyin barcha o'sha ko'plab tumanlar viloyatining arxivlarini kavlab barcha hujjatlarni topdim. Ana endi meni ertadan keyinga Surxondaryo viloyat ma'muriy ishlar bo'yicha sudini taftish bosqichiga chaqirib turibdi sudga. Ana endi shu hujjatlarni men endi taqdim qilaman. Bular yashirib bekitib kelayotgan hujjatlar.
Tushundim. Tushundim. Keling endi, demak, bu ish perspektivasi sizni foydangizga hal bo'lish ehtimoli bor ekanda. Endi mana hozir hujjatlarni topibsiz, balki hal bo'lib qolar.
Yo, endi bilasizmi? Bu albatta qonun bo'yicha aslida arza, da'vo arza kiritishga hech kimda haqqi yo'q. Mulkdorlar huquqlarini kafolatlari to'g'risidagi qonunning 24-chi moddasida shunday deb qo'yibdi. Xususiylashtirish natijalari qayta ko'rib chiqilmaydi va bekor qilinmaydi. Xususiylashtirish natijalarini qayta ko'rib chiqishda nazorat, huquqni muhofaza qiluvchi sud organlari, hokimiyatlar tashabbus bilan chiqish qat'iyan man etiladi deb qo'yibdi. Bu 30 yil ilgari xususiylashtirilgandi. Ko'rmaysizmi? Shunga qaramasdan baribir bular o'sha ariza, da'vo arzalar, arza boshqa, da'vo arza boshqa. Shuning uchun qaytaryapman. Bunday hamma joyga kiritib, bugungi kunda meni mulkimdan sudning qarorlari bilan uzil kesil mahrum qilib turibdi.
Tushundim. Tushundim domla, bu mavzu yana rivojlanishda ekan, bu voqealar rivoj bor ekan, balki keyinroq yana balki o'z kanalingizda xabar berarsiz, balki suhbatlarimizda, kelgusi suhbatlarimizda bir ozgina vaqt ajratib ajratarmiz, o'shanda aytib berarsiz. Oilangiz bilan bog'liq, o'zingiz bilan bog'liq muammolardan biroz tanaffus qilamiz. Bas Surxondaryoga borib qolgan ekanmiz, esimga mushtumchi jurnalist Baxtiyor Ollamurod Ozod Nazarda aytib bergan bir voqea tushdi. Baxtiyorning eslashicha, sizni Oliy sud oqlaganidan so'ng Surxondaryodagi mashhur Chag'oniyon gazetasi muharriri Zoir Mamajonovning oldiga maslahat so'rab borgan ekansiz. Eslaysizmi o'sha uchrashuvni?
Men Zoir Mamajonov, iloya joyi jannatdan bo'lsin, mard jurnalist deyman. Men maslahat so'rab borgan odam emasman, borganman, uchrashganmiz. Menga aytganmanki, siz Safar Ostonov kabi meni mana halvani rektor kontaktni studiya deydimi deb Safar Ostonovga 2 marta feliton qiluvdi, siz ham o'z gazetangizda meni 5 marta feliton qildingiz. Mana sudlarning hukmlari. Keling, munosabatimizni, hurmatimizni saqlab qolaylik. Siz raddiya o'rniga mana shu yozilgan maqolani e'lon qilasiz, shuni bilan oramiz ochiq deganman. Agar siz shuni e'lon Baxtiyor orqali aytganman ham, agar e'lon qilmasa, men uni sud orqali e'lon qildiraman va yaxshi bo'lmaydi deganman. Va rahmatli Zoir Mamajonim mard ketib, otasiga rahmat, joyi jannatdan bo'lsin, hiç ikkilenmezsen biz yazgan makalanı çap kıldı ve başına cüde köp teşvikler düştü. Gazeteni yapıp taşıdı. Şart neşriyatıdan çıkardı. Kaç kadar edinim çıkarışken yol vermedi. Kim bizi süreçken de eğitip verdi. Dikikine çakırdı onu. Sonra kıldı ve talep koydu ki ikinci damla. Kadın nazar Allah kulum hakkında hiç neyse yazmayacağız degen taşırıklarını verdi. Zahir Mamacanım koşa. Makala orkalı nihayette köp cabır çekti. Lekin unga kadar bana benim üyümde durdu. Oşa gazetede beni 5 Mart'ta teleton kılıp aitsen dilin, aitmesen dilin ağrıydı degen sarlavalar bilen bana da beni prokuratoranın ayıbla hulasalarını koşurup ben de elde beni oşa vakitte cinayetçi sıfatı da ko'rsatilganida. Lekin keyinchalik ben 14 sutta oqlanganimdan keyin mart ketib hiç ikkilanmasdan benim haqimdagi o'sha maqolani chop etdi. Undan keyin Safar Aslanov bilan ikkalasini o'rtasida gazetalar orqali tortishuv bo'lib ko'plab bir-biriga feletonlar yozdi. Ben shunday bo'lgan Baxtiyor Allamuratov shu makalanın muallifi ve bu hakta o şey gepleri asasen doğru.
Baxtiyor bilen Azad Nazar'da suhbattan keyin alakıda uzara suhbat payıda bir gepne etti de Baxtiyor. Şimdi o şeyde Zahir Mamacanov siz bilen sizge bir maslahat bergeneken vazir bilen murasa kılayın. Murasa ki Özbekçe murasa. Şimdi Tomosha bin tushunadi o'zbekcha murosa qanaqa bo'lishini degan ekan va o'shanda ishlaringiz yurishib ketadi, biron joyga biron bir universitetga rektor etib tayinlanasiz va shu bilan problemalaringiz barham topadi degan ekan, siz boshqacha qaror qabul qilgan ekansiz. Shunday gap bo'lganmi?
Yo'q, endi men yodimda yo'q, u vaqtda vazir Rustam Qosimov edi, keyin Shavkat Mirziyoyev bosh vazir u o'rinbosari bo'ldi. Keyin Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan keyin uning eng yaqin o'sha prezident maslahatchisi bo'ldi. Endi menga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi harakatlarida Rustam Qosimovni menga ko'plab hujjatlari bor, imzo bilan olgan. Har holda yumshoqroq qilib aytganda meni qo'llagan yo'q hech bir joyda. Qo'llagan yo'q. Men elementar narsalarda murojaat qilganimda ham yozma turibdi. Doim teskarisini qilgan. Men u odam bilan uzoq ishlaganman, u oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining o'rinbosari bo'lgan. Endi buni chuqurlashtiraversak gap ko'payib ketadi. Faqat shuki o'sha meni shanim, qadr qimmatim, ishchanlik obro'imni tiklash bo'yicha oqlov hukmi chiqargan jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman sudi aynan Rustam Qosimov nomiga ham o'sha vazirlar ham vazir ham bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni o'rinbosari edi. Bosh vazir aynan o'ziga xat yuborgan mana 2006 yil mana turibdi menda, lekin u xatlarga mutlaqo javob bermagan. Xatda aytilganki, men bunga tuhmat qilgilishgan. Mana gazetalarda, O'zbekiston ovozi gazetasida, Chag'aniyonda va Hurriyatda, boshqa gazetalarda shunga asosan bosh prokuratura jinoiy ish qo'zg'atilgan, odamlar tuhmat qilgan. Lekin bu odam mana oqlandi, oqlovimi kuchga kirdi. Barcha sud instansiyalariga bergan prokuraturaning 5 ta protestlari ham rad etildi. Endi bu odamni sha'ni, qadr qimmati va ishchanligi obro'ini Jinoyat protsessual kodeksining 304 va 313 moddalari tartibida hammasini tiklash kerak deb yozdi Rustam Qosimov. Hatto javob xatim tukul reaksiya ham bildirmadi.
Tushundim. Domla,
yozdim nomiga.
Domla, suhbatimizni tinglayotgan, ko'rayotgan tomoshabin, agar sizni hayotingizga qiziqib kelayotgan bo'lsa, tushunyapti gap nima haqdaligini. Siz haqingizda informatsiyasi yo'q tomoshabin, bular nimani gaplashyapti hozir deb hozir bosh aylanib ketgan bo'lishi mumkin. Demak, men nima uchun eslayapman o'sha Chag'oniyon gazetasi-yu va hokazolarni. Aytmoqchimanki, sizni shu kunlardagi, keyingi yillardagi muammolaringiz keyingi yillardagina boshlanib qolgani yo'q. Bu bir necha yillik tarix va ana o'sha muammolaringiz davri Safar Ostonovning o'sha filiyetonidan boshlangan. To'g'rimi?
Yo, undan ham oldin boshlangan.
Nechinchi yil? Yo, nechinchi yil boshlanganini aytib qo'ysangiz bo'ldi.
2004-yil o'sha vaqtda bosh vazirning birinchi o'rinbosari bo'lgan Rustam Azimovdi. O'sha menga nisbatan chora ko'rib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga oshirish to'g'risidagi yozma meni uyimda turibdi ko'rsatmasidan keyin Alisher Aziz Qajayev blogidagilarni ko'rsatmasidan keyin hozirgi Markaziy bank raisi bo'lib turgan Mamarizo Nurmurodov vaqtda moliya vaziri edi, uni ham ko'rgazmasi bor viloyat moliya boshqarmasiga qayoqqa qarab turuvding bu Alloh qilib shuncha ishlarni qilgincha deb xullas mudofaa vaziridan boshqa hammasini menga qarshi o'sha yozma usxati yoki boshqa ko'rsatmalar hammasiniki bor.
Oxir oqibat
2004-yil bu usxatlar menga jazo ko'rish haqida yozish Rustam Azimov va uning atrofidan boshlangan, lekin undan ham oldin 2002-yil yoki 2003-yil o'sha vaqtda Milliy xavfsizlik xizmati Surxondaryo viloyat boshqarmasini boshlig'i edi Shohrat G'ulomov. Undan keyin Inoyatovni, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati qo'mitasini raisini o'rinbosari bo'lib keldi. U taqdimnomani imzolagan, taqdimnomani o'sha vaqtda tergov bo'limining boshlig'i bo'lgan Nodir To'ra qilib tayyorlagan, yozib qo'yibdi pastiga isponitel Nodir To'ra qilib deb telefonni meni haqimda yuqori idoralarga mana shunday taqdimnoma kiritgan edi. Hozir 2003-yilmi, ana o'shandan boshlangan.
Oxir oqibat ishingiz Birlashgan Millatlar Tashkilotigacha yetib bordi. Oliy sud oqladi sizni va demak ko'rguliklaringiz staji mana 20 yildan ortibdi. Keling endi Toshkentga qaytaylik. Toshkentga qaytamiz. Oilangizdagi ko'ngilsizliklar televizoru changyutgichlar musodarasi bilangina bog'liq emasligidan xabarim bor. O'g'lingizning ham javobgarlikka tortilgani qulog'imga chalingan. Ma'muriy javobgarlikmidi u, jinoiy javobgarlikmidi, to'g'risi bir aniq bilmayman, nima bo'lyapti uning ishi, o'g'lingizning ishi.
Albatta xabari bor o'g'limni, mana siz bilan suhbatlashib turgan mana shu kvartiradan, uyni ichidan o'sha qo'liga kishan solib olib ketishgan. O'g'lim ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 199 moddasini buzgan, lekin va bu o'sha yolg'on xabar berib chaqirgan uyga, chunki joniga tegib ketdi bu 4-5 yildan beri uni o'sha taqib qilaverib urib burun qovoqlarini sindiraverib qornini yorib tashlayverib biron marta murojaatiga biror joydan javob bermadi. Oxiri kel odam o'ldirdim deb chaqirdi. Hech kimga endi biror bir jinoyat sodir bo'lgan yo'q, uyni ichidan chiqqan yo'q. U o'sha ana endi qo'liga mana videolarni jamoatchilik ko'rdi, qo'liga kishan qiydirib yalang'oyoq tushda olib chiqib o'sha kechkuzda mashinaga o'tirg'izib bir 15-20 militsioner va fuqarolik kiyimidagilar olib ketdi. Ana endi unga hozir tuhmat qilishib bular nima deyapti? Ikkita militsionerni urib tan jarohati yetkazgan deb nomardlar. Uyni ichidan qo'liga kishan solib yalang'och olib ketdi. Qayerdan sanlarni uraladi? Sanlarni 15-20 ana endi buni nima qilyapti? O'sha militsionerga urib ikkitasiga tan jarohati yetkazgan deb İçki Yunusobod tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi yuritayotgan ishni Yunusobod tuman prokuraturasi olib mana shunday moddalarni qo'yib ikkita militsionerni urgan va 200 jinoyat kodeksining 237-chi moddasini ham qo'yibdi-ki, ya'ni 237-chi moddada jinoyat sodir bo'lgan bo'lsa, jinoyat haqida yolg'on xabar bergan bo'lsa yoki yashirgan bo'lsa, bu modda qo'llaniladi. Lekin sodir etilmagan jinoyat bo'yicha ham 237-chi moddani qo'yibdi va yana bitta modda qo'yibdi-ki, 140-chi modda o'sha haqoratladi deb mana shunday modda qo'yib 5-oyinchi oydirki mana Toshkentdagi turmada saqlayapti. Sudga endi sudga olib chiqadi ishini.
Sud bo'ladi endi. Xo'p, tushundim, domla. Oilangizdagi ko'ngilsizliklarni sizning tarafdorlaringiz siyosiy faoliyatingiz bilan bog'laydi. Yoki ko'rgiliklaringiz har qanday o'zbekistonlikning hayotida bo'lishi mumkin bo'lgan turmush tashvishlarimi?
Yo'q. Bu albatta mamlakatimiz aholisining hayoti nihoyatda og'ir, ayanchli zulm zo'ravonlikda kelyapti. O'zbekiston bu katta bir turmaga aylandi. Mana qanchasini ichki ishlarda urib o'ltirayapti. Qanchasini mol-mulkini tortib olayapti, so'roqsiz, asossiz buzib tashlayapti. Ya'ni O'zbekiston xalqining hayoti baylar turmalarda yopiq kameralarda bo'ladi, bu yerda osmon ko'rinib turibdi. O'zbekiston katta bir turma bo'lib qoldi. Endi lekin mening oilam atrofidagi mening nabiralarim, qizlarim, farzandlarimga qilinayotgan ishning tagida bu bizning siyosiy faoliyatimiz turibdi va bu boshqa biror bir oilaga nisbatan bizning oilamizchalik bunaqa jabr, zulm, zo'ravonlik, kaltaklash, bu qizlarni tirnog'ini sug'urib olsa, yotqizib turib qorinini yetsa, Farg'ona shahar ichki ishlar binosi ichida o'g'limni ishak chavog'ini chiqarib yuborsa, Surxondaryoda urib burun qovoqlarini sindirsa, nabiramni uyimni oldida kelib 50-60-30 o'rab olib urib hushsiz qilsa, hushsiz qonni oqib turgan holatda olib borib sud qilsa, endi bunaqa jabr zulmlar mening farzandlarim, nabiralarimga nisbatan ko'rsa shunaqa qilmishlarni qilib kelyaptiki, buni tagiga o'sha partiya tuzamiz deb siyosiy faoliyatimiz prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 27 dekabrda muxolifat mamlakat ichkarisidan tashkil topsin, shu yerda suvini ichib nonini yeganlar qilsin degan gapiga ishonganimiz bo'ldi. Lekin Mirziyoyev lafzida turmadi, gapidan qaytdi va mening nabiramdan tortib qizlarimgacha mana hatto tilim aylanish qiyin bo'ladi bolalarimni, onasini, bu nabiralari, qizlari, o'g'illarini mana bunaqa yarim jon holatda, majruh holatga kelayotganini ko'rib aftidan bu bardosh berilmadi degan fikrdaman. Lekin men har safar aytaman, bu qilmishlarni hammasini orqasida Mirziyoyev turibdi. Men ko'p bora murojaat qildim, yozma. Bu bizga jabr zulm ko'rsatayotganlarga bir ko'rsatma bering, bas qilsin. Orqasida o'zingiz turmagan bo'lsangiz, orqasida o'zingiz turibsiz. Turmagan bo'lsangiz, turganim yo'q deng va bularga hammasiga chora ko'ring, bas qilsin. Men eldi oldiga chiqib Mirziyoyev turmagan ekan, Shavkat Mirziyoyevdan men kechirim so'rayman deb kamida bir 15 marta aytdim, 6-7 marta yozma kiritdik. Lekin ahvolni ko'rib turibsiz, bizning oilaga nisbatan, farzand nabiralarimga nisbatan nafaqat jismoniy jihatdan, barcha kanallardan bizni iqtisodiy jihatdan bug'ib, moliyaviy jihatdan bug'ib o'sha kun kechirilmaydigan holatga keltirishning barcha choralarini ko'ryapti.
Tushundim domla. Domla, hozir kechirim so'zini ishlatdingiz. Prezidentdan kechirim so'rab xat kiritdim dedingizmi? Tushunmadim.
Yo'q. Men aytayapmanki, ijtimoiy tarmoqlarda mana ko'p bora aytdim. Shavkat Miromonovich, mana 4 yildan buyon, mayli 20 yildan buyon bizga, mening farzandlarimga kun berilmaydi. Lekin 4 yil bo'ldiki siyosiy partiya tuzishni e'lon qildik, tuzdik, 2 marta ro'yxatga olinmadi. Ne jafolarni ko'rmay kelyapmiz, axir farzand adabiralarini majruh qilib tashladilaringa. Shularning hammasini ortida sizning o'zingiz turibsiz. Bütün dünya ko'rib bilib turgan narsani 4 yildan buyon siz nima ko'rib bilmaysizmi? Lekin miqatmasdan kim kelyapsiz? Va bu qilmishlarning ortida siz turibsiz, agar turmagan bo'lsangiz. Abu, bizga shunaqa zulm jabr yetkazayotganlarga bu chora ko'rish haqida topshiriq bering va jamoatchilikka chiqib ayting, men turganim yo'q. Bu qilmishlar, yovvoyiliklar, noinsoniyatlar ortida. Deng, men elda oldiga chiqib sizdan kechirim so'rayman. Haqiqatdan ham Mirziyoyev turmagan ekan deb aytib, Shavkat Miromonovich, meni kechiring. Siz turmagan ekansiz, mana hammasini tartibga oldingiz. Bizga zulm, zo'ravonliklar, jabrlar, qizim, nabiralar.
Tushundim domla. Tushundim.
O'g'il qizim, hammasini. Mana o'sha hujumlar, qiynoqlar to'xtadi. Shuni demoqchi, fikrda aytayapman.
Tushundim. Navbatdagi savolim bugungi suhbatimizga turtki bo'lgan videoingizga kelgan sharhlardan biri muallifiniki. Aslida savol ham emas, tavsiya. YouTube'dagi kanalingizga qo'yganingiz ana o'sha so'nggi video, boya parchasini ko'rganimiz so'nggi video ostida sharh qoldirganlarning mutlaq ko'pchiligi sizga hurmatini izhor qilgan. E'tiborimni bir uzunroq sharh o'ziga tortdi. Muallifining ismi, familiyasi ko'rsatilmagan o'sha kattagina sharhdan bir parchasini o'qiymiz.
Kim uchun shuncha aziyat chekyapsiz? Xalq uchun dersiz. Lekin xalq kim? Siz ularning g'amini yeguncha ular o'z yo'lini juda yaxshi topib olishgan. O'zbekiston allaqachon shakllanib bo'lgan. Siz biz sovet davrida tarbiya olganmiz. O'sha kommunistik tuzumga o'rganganmiz. Lekin bolalaringiz sovet davrida tug'ilmagan. Bas qiling bolalarni qiynashni.
Menimcha sharh muallifi sizning bolalaringizni, nevaralaringizni nazarda tutyapti. Nima deb javob berasiz bu tavsiyaga?
Albatta. Inson sifatida mana shunday bir qalbi o'rtanib, bizga achingan holda shunday yozayotgan, yozgan bo'lsa, shu maqsadda yozgan bo'lsa, men minnatdorchilik bildiraman. Lekin men hamma vaqt bolalarimga, o'zimga aytamanki, bizga bandalarini emas, Xudoning rahmi kelsin va Xudo mehribonlik qilsin deyman. Endi albatta sharh yozuvchilarni biz o'sha ezgulik, bizga yaxshilikni tilab yozayotganlarni hammasiga men minnatdorchilik bildiraman. Lekin sharh yozayotganlarni ichida mutlaq boshqa maqsadlarda ham yozuvchilar bo'ladi. Masalan, mening o'zim ham o'qib turaman. Domla, sizga, sizning farzandlaringizga, oilangizga bular kun bermaydi. Tezroq chiqib keting bu mamlakatdan, Amerikaga keting, Yevropaga keting deydi. Ammo birinchidan aytganman. Mani o'lsam shu O'zbekistonda o'laman. Shu xalqning.
Keling, xuddi ana o'shanday sharh gap ham bor. Hozirgina o'qiganim sharh muallifini sharhi davomida. O'qiylik ana o'sha joyini.
Xalq allaqachon shakllanib bo'lgan, o'zgarmaydi, o'zgarolmaydi ham. Tushunasizmi shuni? Tupiring hammasiga, ertaga chiqib keting, xohlagan yurtingizga chiqib keting. Nimani kutyapsiz? Ochiq aytish kerakmi?
Mana javobingiz.
Xalq, men qat'iy aminman. Faqat muddatini bilmayman. O'zgaradi va birlashib bu O'zbekistonni obod qiladi, rivojlantiradi. Avlodlarimizga bir erkin, farovonlik ta'minlangan erkin jamiyatni qoldiramiz bu xalq bilan birgalikda. Lekin bu yozayotganlarni hammasi ham agar ezgulik menga bir oilamga ezgulikni xohlab yozayotgan bo'lsa yana minnatdorchilik bildiraman. Lekin mening ayrim vaqtga fikrim keladiki, maxsus idoralarning o'sha odamlarimi yoki o'shalarga yaqinlari yozishadiki, shu O'zbekistonni Alloh qulib tark etib ketsa, bundan O'zbekiston siyosati Mirziyoyev qutuladi deb o'ylaydi. Bunda ham bo'lishi mumkin. Men yana aytaman. Men O'zbekistonni hech qachon tark etmayman. O'lsam, shu O'zbekiston toprog'ida o'laman. Shu janozamni odamlar oyog'ini tagiga qo'yib tobutimni shu O'zbekistonda o'qishadi. Men qanday qiyinchilik bo'lmasin, hatto ko'chada, ochiq havoda, qor yomg'ir tagida yashasak ham O'zbekistonni tark etmaymiz. Partiya tuzib, o'sha erkin saylovlarga erishib, qonuniy asosda bir erkin, bir demokratik jamiyatni qurishga biz qat'iy harakat qilaveramiz.
Tushundim. Tushundim davlat. Yana bitta savol qoldi. Shaxsan o'zimiz savolim. Javob YouTube'dagi kanalingizga kelib taqaldi-da. Shuning uchun shaxsan meni hayron qoldirgan bir holatdan paydo bo'lgan savolni bermasligim mumkin emas. Obunachilaringiz soni 23700 kishi ekan. Lekin video 4 kunda 400 ming nafardan ortiq kishi ko'rdi videongizni. Men kanalingiz tarixiga ko'z tashlab, boshqa videolaringiz o'rtacha 30 ming, 40 ming martadan ko'rilganiga guvoh bo'ldim. So'nggi videongiz ko'ruvlari 10 barobarga ortib ketibdi. Siz tomoshabinning bu qiziqishini qanday izohlaysiz?
Demak, tomoshabin O'zbekistonda o'zgarishini, O'zbekistonda bir adolat bo'lishini, o'zbek xalqi ham bir erkin yashashini, bolalarimiz bir erkin rivojlanishini, xorijda mardikor bo'lib, mehnat mojiri bo'lib yurganlar oilasiga qaytishini, mana bu ichki ishlar organlarida, boshqa joylarda bolalarimizning mayiti chiqmasligini, iqtisodiy sohada bir erkin iqtisodiy faoliyat ko'rsatish uchun shart-sharoit bo'lishini va hokazo xohlayapti. Bir so'z bilan aytganda, xalqimiz mamlakatimizda adolat qaror topishini va qaror topgan mamlakatda bir erkin, emin faoliyat qilib yashashini xohlayapti. Odamlar endi shunday ekan, siz meni bu obunachilari bilan bog'liq aytdingiz. Albatta, meni kanalimni 2023 yilda may oyida bular taktiki bilan yo'qotib tashlavdi. U vaqtda obunachilar 100 ming atrofida edi. Bu yana qaytadan yangi tashkil bo'ldi o'sha iyun oyidami. Shuning uchun ilgariga bu shikoyat qilib YouTube'dan kanalimni butunlay o'chirib tashlaguncha u obunachilar ko'p edi. Endi yana bir so'z bilan aqlimiz, xalqimiz, barcha insonlar bir odamday yashashni xohlayapti. Erkin, farovon, bir adolat qaror topgan, sudga borsan qonunlar asosida xolis qarorlar, hukmlar chiqadigan, bu tuhmatlardan odamlar, jarimalardan, asossiz har xil to'lovlardan charchadi. Odamlarni bugun olayotgan, ayniqsa 4 million nafaqaxo'rlarni olayotgan pensiyasi bu $50 atrofida. Dunyo Jahon bankining mana bu o'rnatgan tartibi bo'yicha ham 3 kuniga $3 kam mablag' olganlarni, bu kambag'al $2.5 kam olganlarni batamom qashshoq hisoblaydi. Bizning olayotgan o'rtacha ko'pchilikning pensiyasi kuniga $1.40, $1.5 atrofini tashkil etadi. Shuni bilan tirikchilik bo'ladi axir iqtisodiy jihatdan. Endi bu huquq jihatidan odamlarda bir saylovda tanlash huquqi bo'lmasa, hech kimni saylay olmasa, biror bir idoraga borganda ishi bitmasa, hamma joy korrupsiya bo'lsa, bu xalqning boyligi, milliy boylikni bular bo'yni ko'zlashtirib tarmoqlar orqali egallab olgan bo'lsa, bu 36 million xalqqa Ne hukuk var, ne bir erkinlik var, ne bir maddi cihetten elementer şart şaraitler yok. Ana oşan için hem halk, toprak, abunatçılar 10-20 para var. Abunatçılarla karaganda görüşçüler sonra, şunu için hem toprak halk.
Ve nihayet, damla.
Adaletke taşına.
Nihayet, sonki saval. Sonki saval. Bana bugün o ailevi problemleriniz hakkında yaplaştık. Partiye işi tohtap kaldı mı? Ne mi böyle yaptı?
Yok. Partiye işi tohtamaydı. Bana partiyenin faalları Surxondaryoda Mahmud Termizda Mahmud Denovda Mahmud telefon qiladi. Domla qachon qaytasiz? Qachon qaytasiz? Bu mamlakatdagi ichki holatlarni bir tahlil qilib bir 20-30 kishi bir yig'ilib chiqishlarimizni qilolmayapmiz. Siz bo'lmayapsiz, deyapti men. Majlisda so'nggi bor mana 8 kun Surxondaryoda bo'ldim, Termizga, Denovda, Oltinsoyda umrim yo'lda o'tdi. Telefon qilib aytdimki, haftaning ikkinchi yarmiga boraman. Mayli, to'planib 20-30 kishi bo'lamizmi? Suhbatlashamiz jami mamlakatimiz ichkarisidagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy ahvolni, vaziyatni mayli tahlil qilib xalqqa aytamiz, o'sha partiya tuzishni jadallashtiramiz uchinchi marta devdim. Yo'q, mana uyga kirganimdan oradan 3 soat o'tmay MIB keldi. MIB'ni ketkazganimdan keyin xat kelib turibdi Surxondaryodan, sudga kelasiz deb, mana shunday munosabat bilan biz to'planib shu partiyani, men o'sha aytganman, siyosiy maydonga chiqdikmi xalqimizning taqdiri uchun, kelajak avlodlarimizning taqdiri deb chiqdikmi, shu xalqimiz avlodlarimizni taqdiri bizni birlashtirdimi, oxirgi damimizgacha boramiz.
Domla, katta rahmat aziz tomoshabin. Bugun mana ozod nazar, odatdan tashqari ozod nazar bo'ldi. Kun voqealarini muhokama qilganimiz yo'q. Suhbatimiz professor Qidirnazar Aloqulovning o'zi va oilasi atrofidagi tashvishlar muhokamasiga bag'ishlandi. Domla, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Otam o'zbek, onam ham qirg'iz, ham qozoq oilalari farzandi. Balkim shungadir, ko'p millatli oila vakili bo'lganim uchun ham o'zbek tilida, ham qirg'iz tilida ijod qilaman. Ijodimda va tarjimonligimda aynan shu narsaning katta ta'siri bor. Ismim Muhammad Amin Hojakbarov, 2 yil farzandiman.
El yurtdun yuragunlar qag'ishi, o'zingdan nech ayrilg'iz qirg'iz tili, dilgirlik, qayratliq nasilingda ulutsun senni yashaydi toza dili. O'shar tug'ilganman. Qirg'iz va o'zbek tillarida ijod qilaman. Tarjimonlik bilan ham shug'ullanib turaman. Kasbim bo'yicha tibbiyot vakiliman. Dil singan qadaqdir quyolmaysan may. Bus butun qilichga yetmas qudrating. Ko'ngil ber degaysan o'zingga tinmay. Lek bunga yo'l qo'ymas sening fitrating. Ko'pincha ijtimoiy tarmoq orqali Facebookda faol bo'lganim uchun mashqlarim joylab boraman. Shuni o'qiganda ko'pincha yozib qolishadi, ijod namunalaringizdan jo'natsangiz, shu chiqarsak deb. Chunki nimaga deganda, O'zbekistondan tashqarida ijod qilayotgan o'zbek zabon yosh ijodkorlarni ham qandaydir rag'batlantirish kerak degan o'yda bo'lishgani uchun aytishgandir balkim. Shu so'rashganida ijodlarimni jo'natib turaman. Ko'proq tarjimalarimni qatnashib turaman O'zbekiston matbuotida.
Abtan ushu ikki tilda birdek yozganni, ushu ikki elning adabiyotini ko'proq sekti bo'lib bir-birini tanishtirib, yaqinlashtirib, ushni tatganni o'ta yaxshida, o'ta azamat deb maqtab qilamiz doim. Shunda baylanishlarni kuchaytirish kerak. Sevib elning intimog'in birimdagi mana bu adabiyot madaniyat degan deydi.
O'zbek ijodkorlarini qirg'iz auditoriyaga tanishtirish niyatim bor.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.